Recite di mamu gosti neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
U sag drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživaj.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Ti si veća baraba nego što sam ja mislio.
Dobro jutro, dragi poslušalci, drage poslušalke Radio Študent, z vami tajno društvo APR in njegov misteriozni vodja Boris. Danas v pričajoči rubriki govorimo z vodjo sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in človekoljubno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve, gospod Alenko Suhadolnik. Seveda govora bo o Haitiju, o katastrofi, ki se je tam pripetila pred enim tednom in seveda o pomoči Evropske unije in Republike Slovenije. Mislim, da nam bo Alenka lahko tle povedala kaj več kot jaz. Tako da jaz bi kar pozdravil gospod Suhadolnik v etru. Se slišimo?
Slišimo.
Pozdravljeni. Evo, jaz vam ne bi preveč jutranjega časa vzel. Verjamem, da ste jutranjo kavo že spil, glede na to, da na MZZ začnete precej zgodi delati.
Drži. Pravzaprav sem že pri čaju danes.
Aha, že pri čaju. Ok, ja, jaz danes je sicer megleno, tako da bi rabil dvojno dozo, pa mi je nišel spel pridobiti. Da bi se kar premaknil na temo, vi ste bili včeraj, če se ne motim, v Bruslju na svetu za zunanje odnose v sestavi razvojnih ministrov, kjer je bilo v bistvu govora o pomoči Haitiju. Če za začetek, a ni to mogoče bolj nekak bilo namenjeno ministru Gaspariju?
Ne, vsekakor ne ministru Gaspariju. Pravzaprav svet za zunanje odnose je bil včeraj sklican, prvič sklican strani visoke predstavnice Ashtonove. Udeležili so se pa na eni strani razvojni ministri in zunanji ministri. In kot se rekel, tema je bila Haiti.
In ok, kaj ste se vi dogovorili zdaj v Bruslu? Je prišlo do nekega končnega dogovora glede recimo nekega zneska, ki ga bo EU namenila za pomoč?
Drži. Prve številke so naslednje. EU je za humanitarno pomoč namenila 30 milijonov, dodatno so države članice namenile 96 milijonov za kratkoročno rehabilitacijo in rekonstrukcijo in predvsem za vzpostavitev vladnih struktur na danih 100 milijonov in 200 milijonov je indikacija strani Evropske komisije za dolgoročno obnovo Haitija.
Vse skupaj kaj, okoli 420 milijonov?
430, nekaj manj kot 430.
Se to je v bistvu kar precej denarja, če pogledamo potem pol tudi, kaj bojo dale ZDA oziroma kaj ne bi dale pa Združeni narodi, pridemo v bistvu nekako skor na milijardo evrov, ne?
Drži, ampak seveda veste, da je Evropska unija pravzaprav največji donor, ne, na svetu. Slovenska, predvidevam, da vas zanima tudi slovenski angažma.
Ja, vse, ko ste omenili največji donor, to je v bistvu zanimivo, ker za Slovenijo bi težko rekel, da je svojo skromno pomočjo pripomogla v bistvu k tej cifri, ne?
Odvisno, če gledamo na glavo prebivalca, je naša pomoč solidna. Predvsem pa je bila tudi zelo hitra. Kot veste, je Slovenija donirala 50 tisoč evrov dva dni oziroma še manj kot dva dni po potresu, že v četrtek. Nadalje je pa danes v obravnavi tudi donacija v višini približno 70 tisoč evrov, to je 25 šotorov za približno 300 ljudi, se pravi skupno 120 tisoč evrov. Razmišljamo pa še o nekem dodatnem angažmaju pri zaščiti otrok. Vi veste, da ima Haiti je več kot polovica prebivalcev je pod 18 let, in otroci so seveda še posebej prizadeti.
Recimo, Združene države so razrahljale svoje meje za haitske otroke. Nekako so povečale možnost posvojitve otrok. A Slovenija razmišlja mogoče v tej smeri?
Slovenija vsekakor razmišlja v tej smeri, nimamo pa še primera, s katerim bi se ukvarjali. Seveda pa to naša konzularna služba dobro spremlja, ki je od potresa na Haitiju v stiku s svojimi evropskimi kolegi. Kot veste, so pravzaprav haitska stran je razahlala ker namreč Američani so imeli precej primerov, ko postopki za posvojitev še niso bili dokončani in to je bil osnovni problem. Ali se lahko ti otroci se evakuirajo oziroma odpeljajo k novim družinam.
Jaz bi se za kratko vrnil v bistvu še nazaj na to pomoč Slovenije. Omenili ste pač, da je dva dni po potresu Slovenija dala 50 jurjev. Še vedno se mi nekako zdi, da je to precej nekak mlačen odziv. Tudi če vzamemo v zakup pač še teh 70.000 evrov v šotorih, ne? A bi vi radi dal več, v bistvu, če bi obstajale možnosti?
Vsekakor, v tej situaciji jaz mislim, da ni nikoga, ki ne bi rad dal več. To moram reči. In ravno zato tudi pravim, da je dodaten razmislek, da se angažiramo še posebej pri zaščiti otrok. Če pa govorimo o znesku na glavo prebivalca, pa lahko povem, da je v primeru Slovenije to recimo 0,06 evra, v primeru Nemčije, če vzam, je 0,09, Poljska 0,02. Slovenija je pač mehna država in potem so znesku na koncu mehni. Recimo Mađarska pa celo 0,009 evra na prebivalca.
No, se verjetno te pomoči so bolj vezane na BDP kot na
število prebivalcev. To je izračun, ki sem vam ga zdaj povedala, je narejen na število prebivalcev.
Sej, ampak verjetno se te pomoči je bolj smiselno pogovarjati se o številkah BDP.
Tako, potem v tem primeru je pa seveda rezultat, ki sem vam ga povedala, oziroma izračun za Slovenijo, pravzaprav še kar soliden. Ampak to ne pomeni, da je konec našim angažmajem. Mene veseli, da smo zelo hitro odreagirali, in odreagirali na način, ki je bil v tistem trenutku in je še vedno v tem trenutku najbolj smiselen. Se pravi, denarno donacijo. Namreč, situacija na Haitiju je še vedno precej nepregledna in težava je predvsem za logistiko. Če že pomoč prihaja v velikem številu na rezališče, je potem naslednja težava, kako jo dejansko spraviti do prebivalcev. Zato tudi Karel de Gucht, ki je evropski komisar za razvojno pomoč, odpotuje na Haiti, da na mestu samem oceni, kako je najboljše, da se Evropska unija organizira in predvsem, da se dogovori sodelovanje z Združenimi narodimi. S tem namenom pa Ashtonova odpotuje na srečanje z Ban Ki-moonom, se pravi generalnim sekretarjem v New York. Ja,
tukaj vas rad prosil za vaše mnenje. In kot državljanka in kot pač zaposlena na MZZ-ju, Slovenija je dala oziroma bo dala za Haiti okvirno 120.000 evrov, ne, recimo. Zanimivo je v bistvu, da Slovenija samo v 6 mesecih porab za vojaško prisotnost v Afganistanu 2,3 milijona evrov. Se vam zdi to relevanten podatek, ko govorimo o Haitiju, recimo?
Če je relevanten podatek, vsi ti podatki so relevantni, ampak verjetno pa tudi veste, da je, saj kar se tiče Afganistana, da je delala slovenska vojska tako imenovane quick impact projekte v Afganistanu, med drugim, zelo na kratko, če naštejem, oprema šole, vzpostavitev televizije in tako naprej, predvsem v regiji Herata, kjer so slovenski vojaki nameščeni.
Kdo je največji donator iz Evropske unije? Bi lahko rekli recimo Francija, Španija, te države, ki so tradicionalno vezane nekako na tisto področje?
Moram pa priznati, če mi date pol sekunde, lahko pravzaprav vzamem papir in vam natančno povem, ampak mi morate dati pol minute.
Dobro.
Okay.
Ja. Evo, dragi poslušalci, zdaj boste slišali eksaktne podatke o temu, kako države, ki so tradicionalno kolonialno upletene v tisti del sveta, v bistvu nekako plačujejo za svoje stare grehe, če se malce pohecamo. Vsekakor je pa zanimivo, da so na Haitiju sedaj humanitarno, recimo temu, nekako najbolj prisotne Združene države, Španija, Francija, v bistvu vse države, ki imajo neke svoje interese v tistem delu sveta. Se mogoče motam, gospa Suhodolnik?
Veste ga, v tem trenutku, ko gre za krizo humanitarnih razsežnosti, s katero se že dolgo časa nismo srečali, ne vem, če ta teza najbolj vzdrži. Vsekakor pa se zelo angažirajo tisti, ki so tam že prisotni. Tako na recimo na primer Francija. Recimo Francija namerava donirati vse skupaj 13,4 milijona. Nemčija v višini 7,5 milijonov. in ko govorim, da seveda interesi so ponovadi povezani s tem, da so tam že, da so državljani neke druge države. Vendar v primeru humanitarne krize, s katero se soočamo danes, pa mislim, da gre v prvi vrsti za solidarnost in da se uporabljajo tisti mehanizmi oziroma tiste organizacije, ki so že na terenu.
Če to me zanima za konc, vodja uprave oziroma generalni direktor uprave za zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije je dejal, da v bistvu nima smisla pošiljati reševalnih ekip tja, ki so bili v bistvu najbolj potrebna zadeva takoj po potresu, ne? Ker da Slovenija nima svojih logističnih možnosti in transportnih zmogljivosti. Se vam zdi to pravilen pristop? Imamo Falcon, recimo, ne, ki je bil kupljen tudi za prevoz ranjencev.
Poglejte, jaz sem bila v stiku z gospodom Bogatajem in dejansko je tako, da njihove izkušnje v primeru, ko so pošiljali reševalne ekipe na teren, ki je bil zelo daleč, je bilo seveda to vprašljivo, skratka, ker je prišlo do zamude. Lahko vam povem, da ocena, ki jih spremljamo ves čas, kaže na naslednje. Kar se tiče reševalnih ekip, jih je dovolj na terenu. Kar je težava, je, da pravzaprav lokalna oblast ne funkcionira in ne more niti indicirati, kje je pomoč najbolj potrebna. To se je izkazalo. Namreč v primeru tako velikih katastrof, kot je na Haitiju, je običajno postopek naslednji. Prvo odreagira lokalna oblast ali pa državna oblast. Te faze, na žalost, na Haitiju ni bilo. Ne? Tako da je prva pomoč, ki je prišla mednarodna pomoč.
To pomeni, da je najbolj smiselno nad Haitijem uvesti nek protektorat mednarodni, mogoče, začasni.
Jaz mislim, da ne gre za vprašanje protektorata, jaz mislim, da gre za vprašanje koordinacije cele mednarodne skupnosti. In ta koordinacija je skratka inštitucija, ki je za to odgovorna, so Združeni narodi. In Združeni narodi morajo organizirati skratka vse donore, vse mednarodne donore. Recimo, to je bila tudi razprava včeraj na svetu, ne? Da Evropsko unijo vsekakor ne namerava vzpostaviti neke paralelne strukture, ampak mora in želi delati v roki z Združenimi narodi.
Gospod Suhodolnik, jaz se vam najlepši zahvaljujem za vaš čas. Malo nas čas preganja, ker je čas za še zadnje jutranje novice na Radio Študent. Ampak hvala lepa za vaša pojasnila.
Hvala.
Pa želim vam lep dan naprej.
Enako vam. Lep pozdrav.
Evo, dragi poslušalci, drage poslušalke, to je bila še ena edicija klepeta, pogovora z ljudmi, tako ali drugače povezanimi z oblastnimi strukturami v Sloveniji. Danes je bila z nami vodja sektora za mednarodno razvojno sodelovanje in človekoljubno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve, Alenka Suhodolnik. Z vami sem bil misteriozni šef tajnega društva APR Boris. Lep dan še naprej.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, Radio Student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.